Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 13 година у Києві. Дорогі друзі, маємо сьогодні 21 листопада, понеділок, і 13 година в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Резонанс». Отже, слава Ісусу Христу, вітаю усіх наших слухачів. Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і, дорогі друзі, поруч зі мною за сусіднім мікрофоном маю пана Михайла Черенкова, професора Українського католицького університету, професора і філософії, і богослов'я. Ну, хіба так можна сказати. Вітаю вас, пане Михайло.
Вітаю, вітаю.
Отже, пане Михайло вже не в перший раз на Радіо Марія. І, дорогі друзі, сьогодні будемо мати, ну, так думаю, і серйозну, і знакову, і також, маю надію, цікаву програму. Адже маємо сьогодні 21 листопада, і, здається, вже двічі Україна святкує День Свободи та Гідності. Отже, маємо сьогодні річницю Майдану. Дуже добре пам'ятаю, 2013 рік, саме цей день, 21 листопада, коли вже ми в Україні дізналися, що наш президент не підписав цю угоду з Євросоюзом, і, ну, насправді було відчуття такого незрозуміння. Ну, і що далі? Була така темрява, був такий тупик, і врешті почалося те, що почалося. Почався Майдан, почалася Революція Гідності, потім прийшла війна, і вже врешті Україна 3 роки є в цій ситуації. Отже, сьогодні з паном Михайлом будемо говорити, власне, на цю тему Майдану, революції, війни, про ці останні наші часи, про те, що переживає Україна. Ми, власне, будемо говорити в контексті християнського прочитання, того, що відбувається з нами. Ми розуміємо, що зараз твориться історія. Історія, про яку потім будуть писати підручники, будуть робитися історичні дослідження. Історія, яка вплине на нашу долю, на долю наших дітей. І ось, власне, ми, як християни, маємо теж зрозуміти, а де є Бог? А якщо Бог є творець історії, якщо Бог є над цим світом, якщо Бог веде людство, то де є присутній Господь ось в цих наших подіях, і героїчних, і трагічних, і була і перемога, була і зрада, все було. Де є Бог в цій ситуації? Отже, дорогі друзі, про все це будемо говорити. Трошки далі буду вже за півгодини називати номери телефонів Радіо Марія. Теж хотів би почути вашу думку, де ви бачите Бога, чи є взагалі Бог в усьому цьому, чи він нас залишив. Будемо слухати вашу думку. Отже, потім за півгодини про це поговоримо. Пане Михайло, де був Бог на Майдані?
Бог був на Майдані. Бог був серед людей, і я думаю, він переживав разом із нами все, і втрати, і біль, і трагізм, але також і перемоги. Перемоги, я в множині навіть сказав би, перемогу над страхом власним, перемогу над, скажімо, над стереотипами, що ми не впливаємо ні на що, що ми не керуємо історію, що ми взагалі-то не суб'єкти історії, так, що ми просто біомаса якась, якісь там сильні цього світу, вони всім керують і на все впливають. Тобто тут було кілька паралельних процесів, і я думаю, що Бог якраз на перетині своєї якоїсь історії і нашої політичної, він був на перехресті, власне, видимого та невидимого, духовного та соціального. Я скажу, що я Бога відчував якраз дуже особливо в ті часи, я б сказав, навіть в екстремальні часи Майдану, він відчувався як тут і зараз, як той, хто поруч, як той, хто проходить разом із нами, і навіть більше, хто проводить нас через все це. Тому Бог був на Майдані, і він зараз з нами на війні. І це, знаєте, таке особливе щось пов'язане з Богом, а саме, що він може бути всюди. Тобто зсередини кожної ситуації ти можеш відчути, побачити, прислухатись до нього і, власне, відкрити щось. Тому ось це слово «откровення», «відкриття», «дослухання до Бога» – все це є дуже важливим, власне, і в контексті подій, і навіть поза контекстом.
Пане Михайло, от яка подія от Майдану найбільше вам запам'яталася? Чи було щось, що ви прийшли на площу, прийшли на Майдан, і щось так вразило вас, що ви сказали, ось тут насправді я бачу Бога? Якась конкретна ситуація, слово, подія?
Ну, я б сказав, що для мене таким знаком стало навіть не слово чи якась подія, а місце. Тому що ми прийшли вже з дружиною разом. Я був сам спочатку на Майдані, потім на Європейській площі. Але ми разом прийшли на Михайлівську площу, коли народ збирався після побиття, після розгону, першого розгону Майдану. І, власне, я там відчув ось цю сакральність місця. Це вже був не політичний центр, так, це не Майдан як політичний центр, це не Європейська площа як, власне, символ нашого цивілізаційного вибору, а це вже був сакральний простір між Михайлівським собором та між Софійським собором. І, власне, там я відчув, що ми вже тут зібралися не щодо там нашого вибору, так, політичного, чи культурного, чи цивілізаційного, а тут відбувається щось більше. Щось більше. Тобто я відчув, що ми знаходимося на такому місці, де навіть не Бог нас шукає чи знаходить, а де ми вже прийшли до Бога, шукаючи порятунку, шукаючи якоїсь поради, шукаючи спасіння, захисту, орієнтирів, опіки від Нього. Тобто там ми зустріли Бога, тому що ми бігли, ми тікали, ми шукали порятунку, і ми знайшли саме на сакральному місці. І я здивувався тоді, побачивши так багато людей навколо. Це були люди з дітьми, це були подружні пари. Я зрозумів, що тут вже, знаєте, я зустріну не однодумців з приводу там європейського вибору. Я тут зустріну просто людей і просто Бога. Тобто тут відбувається щось глибше, більше, ніж просто політична подія.
Угу. Дякую, теж можу поділитися і з вами, і з нашими слухачами. Теж багато цих і вражень, і спогадів про Майдан, безпосередньо про ці дні. Але пам'ятаю, що саме в ті дні так зробив собі відкриття, а чим є насправді церква. Пам'ятаю, що прийшов до храму Святого Олександру, який якраз знаходиться над Майданом, над Європейською площею, і увійшовши всередину через цю охорону цих добровольців, волонтерів, цих сотен, увійшов і побачив, що храму в такому звичному вигляді вже немає. Всі лавки розсунуті, стоять ліжка, лікарі, лампи хірургічні, скрізь є поранені, і церква, храм перетворився на лікарню. І посеред всього цього стояв вівтар, священник служив службу, і тоді, власне, зрозумів, ось, це є правдива церква. Церква, яка не тільки молиться, а ця молитва от відбувається серед того, що відчувають люди, коли вони потребують цього захисту Бога, коли церква є поруч з людьми, не якоюсь такою просто авторитетною, ієрархічною структурою, а, власне, між людьми і робить те, що має робити. Молиться, робить ці вчинки милосердя, приймає тих, які потребують допомоги. Власне, це було настільки велике враження, от чим є церква, що до сьогоднішнього дня, кожного разу, коли заходжу в храм Святого Олександра, то згадую, як це було під час Майдану.
Якщо дозволите, я хотів би сказати, що навіть і під відкритим небом, тобто просто неба, ми були церквою. Принаймні, саме так я і більшість моїх, скажімо, братів-протестантів сприймали те, що відбувається. Тобто, незважаючи на те, хто там які гасла кричав вже тоді на початку так, цих подій, цієї епопеї, ми, власне, сприймали це як церкву. Тобто, зібрання людей, які зібрались навколо Бога. Тому, чи під куполом, чи просто небо, це було церквою.
І, власне, теж було відчуття, не було цього ділення. Православний, протестант, католик. Насправді, ми тоді, насправді, дуже добре спілкувалися і допомагали один одного вже як християни. Добре, пане Михайло, теж, власне, ваша думка. відбувався цей Майдан. Мали це відчуття, що ну, насправді це щось Боже, що Бог втрутився своєю десницею в історію народу і десь провадить цей народ. Ну, можливо, щось нагадувало цю пасхальну ніч, вихід з цього рабства, можливо. Але що Бог хотів? Куди Бог провадив? Вже 3 роки минуло. І в якому пункті? Чи ми є в цій пустелі, як євреї, які нарікають, що раніше було добре, куди ти нас завів? Куди Бог нас провадив?
Так, цей наратив виходу, він є дуже важливим для осмислення того, що з нами відбувається. І в цьому сенсі він є завжди актуальним. Тобто треба постійно звіряти своє життя, життя свого народу, власне, з тим наративом, біблійним наративом виходу з єгипетської неволі та шляхом, власне, до власної землі, яку Бог обіцяв. І тут я б сказав так, Бог, по-перше, хотів, щоб ми про нього згадали. Тобто, тими подіями він звернув увагу на себе. І для мене було дуже символічним, що площа час від часу зверталася до Бога. Це і молитва була «Отче наш», і це також були різні пісні, і молитви предстоятелів церков. Тобто люди згадали про Бога. Але мало б відбутися щось більше. Дивіться, ми постійно думаємо про землю, ми думаємо про здобуття, власне, нашої землі, нашої незалежності, нашої політичної долі. І ми дуже подібні до ізраїльського народу в цьому плані. Але ми забуваємо про умову того, що Бог дає цю землю, і якщо ми будемо його Божим народом, то земля ця залишиться нашою. Якщо ми будемо невірними, ми втратимо цю землю. Це дуже важливі принципи. Тому, коли ми думаємо про війну, про поразки, про зради, про перемоги, ми маємо триматися за Бога. Тому що Він є нашою секретною зброєю, можна так сказати. Він, власне, є нашим охоронцем, нашим гарантом. Він є нашим гарантом. І в цьому сенсі ще треба згадати про одну історію. Дивіться, народ стає народом тільки тоді, коли він повертається до Бога, відкриває Бога як свого Бога і підкоряється Божому закону. Тобто не можна перестрибнути ось пустелю і опинитися одразу в землі, власне, обіцяній землі, так? Де там молоко, мед і все так гарно. Нам треба спочатку навчитися Божому закону. Але ми чомусь не хочемо навіть слухати Божого закону. І ми, українці, зараз ми дуже подібні до ізраїльтян. Бо час від часу їм Мойсей нагадував і каже, ви маєте запам'ятати ці Божі настанови, Божі заповіді і триматися їх, тому що ви втратите свою землю. Тому що з вами може статися так, як сталося вже з народами, які до вас населяли цю землю. Тобто земля просто скине вас. Ми скажемо, Боже, та ми ж такі обрані, та це ж наша земля. Ця земля є нашою, допоки ми тримаємося власних обіцянок перед Богом. Тобто є якісь духовні умови, і мені здається, Бог дуже хоче нас їм навчити. Нам не дуже вдається навчитися закону Божому. Ми навіть не читаємо уважно, а тим паче ми не пам'ятаємо і не виконуємо. І я думаю, що ось ці такі негаразди, що з нами відбуваються, вони якраз є для нас дуже важливими уроками. Нам не треба зараз думати про якісь легкі перемоги, тому що нам треба вивчити заповіді, навчитися Божому закону, нам треба покаятись за невірність, власне, і триматися за нього. А тоді буде і земля, і майбутнє, і все разом із ним. Тобто разом із Богом буде все.
Дякую. І теж згадуючи Майдан, теж вже 2014 рік, вже лютий, березень, коли втік Янукович, коли вже почалося це вторгнення Росії, теж пам'ятаю ці літургії, які принаймні у нас в католицькій церкві служилися. Ми тоді готувалися до Пасхи і, власне, читали всі ці читання про вихід євреїв, про цю пасхальну ніч. І насправді це тоді дуже-дуже промовляло. Просто літургія давала відповіді на те, що відбувається з нами. І пам'ятаю проповіді багатьох священників, які ми тут на Радіо Марія транслювали. Теж священники робили ці асоціації, ототожнення між тим, що країна переживає, між тим, що про що говорить Слово Боже. І пам'ятаю, теж тоді вразило, що почав думати про цю обітовану землю, в яку мали увійти євреї. І потім, коли відкрив цю книгу Ісуса Навина, от, власне, це той, який вже ввів євреїв до обітованої землі, то виявилося, що там, коли вони увійшли, то не було просто молоко і мед, а були семеро ворогів. І теж потрібно було там продовжувати цю боротьбу. Отже, з ким ми боролися на Майдані? Хто були нашими ворогами? Я не говорю про Януковича, Беркута, от хто були ці справжні вороги?
Ну, можна сказати, що ми боролися із собою, тобто ми боролися із власною пасивністю, із власним страхом, і також ми боролися із власною історією. Тобто це був фактично такий, знаєте, спір з історією. Тобто ми сперечалися з інерцією історії. Тому що якщо згадати, то історія завжди, можна так сказати, була несправедливою щодо українців, тому що ми постійно згадуємо всі біди, які з нами траплялися, і співаємо, що ще не вмерла. Ще не вмерла і Україна, і в Україні ще не вмерли ось ці якості наші, такі добрі, так, ще віра, власне, не вмерла наша в те, що можна змінитися на краще. Але коли ми вийшли на Майдан, власне, ми вступили в цей дебат щодо нашої історичної долі. Хто визначає нашу історію? Чи є ми приреченими на якісь неминучі події? Чому Янукович обирає за нас? Чому, власне, якісь чиновники, які є найманими працівниками і мають служити народові, чому вони роблять з нами таке? Чому вони навіть не радяться, навіть не слухають, навіть не запитують нас? Я думаю, що ці питання, вони залишаються і досі з народом. Але тоді був такий історичний момент, я б сказав, це було вікно, відкрите вікно можливостей, коли я, наприклад, відчув, що я можу сказати своє слово. Ось до того я скажу відверто, що я не відчував, що я на щось впливаю. Взагалі мені іноді здавалося, що ну, це не мій час історичний, це не моя ситуація. Тобто я чомусь думав, що я належу іншій епосі, чи майбутньому, там, чи минулому, але тут я почувався безпорадним. Але там на Майдані я побачив інших людей, подібних до мене. І я відчув, що я не один. Що нас таких багато, і що ми зараз маємо сказати своє слово, а саме, дуже коротке слово – ні. Ні, я проти такого розвитку подій. Я буду впливати, я наважуся взяти на себе оцей тягар відповідальності, ось цю суб'єктність, тобто я буду говорити, я буду діяти. Я є в історії для того, щоб її змінити. Я саме тут знаходжуся, щоб обрати, можливо, інший історичний маршрут. І разом зі мною ті люди, з якими я хотів би йти далі. Тобто ми відчули власну історичну суб'єктність. Ми відчули, що Бог нас поставив саме на цей час, щоб ми щось сказали і щось зробили. Це, я думаю, що це не кожного дня таке трапляється, що ми відчуваємо таке. Зазвичай ми просто потрапляємо до колії і собі рухаємось за інерцією. Але час від часу Бог просто дає нам так знак або просто пробуджує нас і каже, це твій час. Ось таке я відчував в ті дні і навіть місяці. І я думаю, що, можливо, ми втратили ті відчуття. Я не знаю, що буде з нами далі, але я думаю, що ми маємо згадати про те, що від нас багато чого залежить. Не все, але багато чого. Тобто ми маємо не розтратити, не втратити, не змарнувати те, що Бог нам відкрив тоді. Власне, свою суб'єктність ми маємо підтримувати. постійними свідомими виборами, свідомими рішеннями і діяннями в історії, іноді проти історії, всупереч інерції.
Сьогодні прочитав допис одного священника в інтернеті. Власне, він написав, що ми багато сьогодні, в цю річницю, третю річницю Майдану, запитуємо, ну, а що змінилося? І часом говоримо, що нічого не змінилося, але це неправда, бо змінилося дуже багато, змінилися ми самі. В який бік змінилася Україна, українці?
Знов таки, якщо говорити про історію, так, то зараз я відчуваю так, що ось ця меншість, яка народжена була чи проявлена Майданом, вона як криголам собі рухається, так, знаєте, проти основної течії. І в цьому сенсі, що змінилося, ми, власне, отримали впливову меншість. Я не скажу, що Майдан – це був прояв більшості, що це була справа більшості, що це було маніфестацією, власне, нової більшості. Це була справа меншості, але ця меншість стала впливовою. Що ми, власне, здобули? Так, ми здобули себе. Тобто, якщо навіть повернутися від такої, знаєте, соціології до екзистенціальних ситуацій, то ми відчуємо в собі ось це нове життя. І я думаю, що це багато чого вартує. Так? Ми, власне, народилися для нової історичної творчості. Так, іноді нам здається, що ці рецидиви повернення, так? Рецидиви, коли знов, як кажуть, ота гідра, так, розквітає там і множиться на вищих рівнях влади, що ця гідра, вона з'їла все, що ми там створювали. Але я думаю, що насправді ці рецидиви, вони мають тільки загартувати нас, мають тільки впевнити нас в тому, що є і загострюється цей двобій старого і нового. І я хотів би сказати, що ця меншість, народжена Майданом, вона сьогодні має консолідуватися. Нам не слід сьогодні впадати в розпач, що нас так мало. Нам слід сьогодні подумати, а які, власне, візії, які ідеї, які спільні справи ми можемо запропонувати, навколо чого ми можемо об'єднатися, консолідуватися і так рухатись далі. Тобто цей криголам, ось ця меншість, вона має рухатись далі і не тішитись тим, що, ну, скажімо, що від нас нічого не залежить, і ми маємо сьогодні десь там в катакомбах сховатися і чекати кращих часів. Ні, в нас дуже багато справ. І насправді сьогодні якраз меншість є тим чинником, на який реагують. Тобто, незважаючи на те, що є пасивна більшість, історія обертається навколо тих, хто беруть на себе відповідальність і кажуть, так, нас мало, але ми щось пропонуємо, в нас є цікаві якісь ідеї або картинки майбутнього, і власне, це рухає історію.
Отже, так розумію з цієї нашої розмови, що приходимо до висновку, що Бог дав нам Майдан. Такий певний подарунок, а принаймні хотів, щоб був цей Майдан. Це щось креативне, що створює щось нове. Але, власне, чим Майдан закінчився? Вірніше, не закінчився, хіба продовжився. Продовжився війною, яка розпочалася в Криму, на Донбасі. Де тут є Бог? В війні. Бо не можемо розглядати Майдан без його продовження у цій російській агресії. Чи був тут Господь?
Так, і Бог залишається, перш за все, на передовій. Тобто саме там, де є небезпека, саме там, де гинуть люди, саме там, власне, де страх зустрічається з мужністю, саме там, де, власне, змінюється історія, так, на передовій, де змінюється історія, Бог там працює, і Він там разом з нашими людьми і разом з нашим народом. Іноді кажуть так, що якби не було Майдану, то не було війни. Я думаю, що насправді це такий, знаєте, причинно-наслідковий зв'язок дуже хибний, тому що ми все рівно б мали війну. Але не було б тих, хто на цій війні захищав би країну. Тобто не було б такої консолідованої нації, яка б змогла згуртуватися і, власне, захищати себе. Тому давайте не будемо, скажімо так, гратися, ніби нам все відомо щодо законів історії. Ми знаємо, що є Бог, і як віруючі люди, ми знаємо, що Бог керує історією, і війна, може, це не є, знаєте, карою за Майдан. Я впевнений, що це не є карою за Майдан. Майдан був підготовкою. Бог підготував нас через Майдан до війни. Бо якби була війна без Майдану, то ми втратили б вже всю країну. Тобто вся Україна була б зараз під чоботом російських окупантів. Тобто Бог іноді готує нас до екстремумів історичних, а ми думаємо, що то кара. Бог іноді загартовує нас, вчить нас чомусь, а ми думаємо, що, що це якісь... нещастя. І ми хотіли б без того обійтись, але без того не було б нас. Ви дуже правильно сказали, що Бог подарував нам Майдан в тому сенсі, що Він подарував нам нас. Самі він себе. Подарував нам нас. Тобто ми там народились. Але я б сказав так, що Майдан насправді був лише проявом того, як Бог діє в історії. Тобто ми іноді не бачимо його дій, але він постійно діє, так? І Майдан – це просто був прояв того, як Бог діє. Що він з людьми, що він з нами, що він не залишає свій народ, навіть в найбільш важкі моменти його історії. І на війні він так само не залишає нас.
Дякую вам. Отже, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі програма під назвою «Резонанс». Маємо в гостях у Радіо Марія пана Михайла Черенкова, професора філософії, богослов'я Українського католицького університету. І, дорогі друзі, ну, власне, вже майже дійшли до екватора, половини нашої програми. Теж зараз хотів би назвати телефони Радіо Марія, за якими можете телефонувати, можете ставити питання, можете давати ваше свідчення. Також нагадую, що сьогодні Україна має День Свободи і Гідності. І телефони Радіо Марія 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Будь ласочка, чекаємо на ваші дзвінки. І, пане Михайло, ну, теж, коли говоримо про Майдан, теж маємо оцінювати сьогоднішню ситуацію. Ситуацію у багатьох зневіра. У багатьох знову повторюється, ну, майже дежавю, що не знаємо, куди далі. Чи не зайшли ми в тупік? Отже, зрада чи перемога?
Я хотів би ще наголосити на дуже важливій тезі, а саме, що йдеться, відбувається зараз війна не за територію. Тобто ми маємо розуміти все це, і Майдан, і війну, не в географічному такому плані, що десь там передова, і ось за цю землю ми воюємо. Так йдеться про більше, про майбутнє, про певні стани, і духовні, і культурні, і соціальні стани. Тобто ми боремося зараз за зміни, ми боремося зараз за майбутнє. Тому передова, вона проходить сьогодні не десь там на сході, але також всередині кожного з нас. І коли ви кажете про зневіру, коли ви кажете про ось такі питання, а що змінилося, а що з нами буде далі, і куди ми рухаємось, і хто, власне, вкрав нашу перемогу, і чи не відбувається зрада сьогодні там на вищих рівнях влади, то я хотів би сказати, власне, про ось цей край передової, що він проходить через кожного з нас. І давайте подумаємо не про те, можливо, як перемогти в плані територіальному, так, а як залишитись собою. Якщо подивитися в глобальному такому плані, то теологія християнська, вона малює нам картину останніх днів так, що буде власне глобальне відступлення від Бога, тобто відхід від Бога всіх людей. І на цьому плані лише окремі групи і окремі люди, вони залишаться вірними. І в подібному плані я б зараз говорив і про Майдан. Тобто на тлі загальної зневіри такої, знаєте, на тлі загальної апостасії Бог буде обирати своїх вірних, буде підтримувати в них віру, і вони будуть, якщо згадати, наприклад, книгу пророка Даніїла, то вони будуть як зірки світити іншим. Тобто тьма загальна, але на цьому темному тлі обрані Божі люди, групи обрані, вони будуть світити як зірки. Я хотів би сказати, що, власне, зараз про це ми маємо думати у зв'язку з Майданом, у зв'язку з війною. Ми сьогодні маємо сконцентруватися, власне, на такій собі мікросоціології, знаєте. А що Бог говорить нам і цим спільнотам вірних? Ми, як спільноти християн, різні, католицькі, греко-католицькі, православні, протестанти в Україні, чи не могли б ми з'єднатися між собою так, щоб підтримувати один в одному цю віру і світити як зірки? Тобто ми не можемо іноді змінити ось цей фон, але на цьому темному тлі, якими нам бути? Як ми можемо діяти? Як ми можемо показати собою, своїм життям, своїми думками, своєю вірою орієнтири для людей, які розгубились, які втратили себе, втратили, власне, шлях свій, втратили візію майбутнього? Тому я хотів би сказати, що війна зараз відбувається саме за майбутнє, саме за ось ці стани, а не за землю чи за територію.
Дякую вам. Бачу, що є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо нашого слухача. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Місто Рівне, пані Анна. Я хотіла б запитати, скажіть, будь ласка, той Господь, який каже в своїй заповіді «не вбий», і як поєднати цю заповідь Божу із те, що було на Майдані, коли вбивали зовсім невинні студенти, просто проходячи до свого гуртожитку, якби не були навіть у цих пекельних діях, і вони були вбиті. От як поєднати це, як можна вмістити це, що Господь саме був в таких подіях із нами? Як ви можете це пояснити? Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Пане Михайло, знаєте, перше, що думка приходить щодо питання нашої слухачки. На Майдані був Господь, але на Майдані був і той, хто бореться проти Господа. Напевно, що так.
Так, але знаєте, насправді ми не можемо пояснити це питання, чи ми не можемо пояснити, як Бог діє. Ми можемо бути точно і спокійно впевненими в тому, щоб Він страждав разом з нашими людьми. Він страждав з тими, хто був на боці правди і потерпав, власне, за цю правду. Але ми не можемо сказати, чому, як, тому що ми не Бог. Ми не володіємо зараз всією повнотою інформації, всією повнотою картини. Ми можемо бути впевненими, що Він захищав своїх людей, і Він був разом з ними до останнього подиху. Але чому Він дозволяє одним жити, а іншим вмирати за правду? Ми не знаємо, чому так. Ми просто маємо довіряти Йому, і, власне, на те Він Бог, і Він люблячий Бог.
Цей розп'ятий на хресті Христос зараз є і в наших солдатах, які пораненими знаходяться в шпиталях, з нашими солдатами, які знаходяться в окопах, мерзнуть, піддаються небезпеці. Є Господь разом з біженцями, які мусили тікати з цієї території. Є Господь із тими людьми, які переживають і страждання, і зневіру на окупованих територіях. Є Господь з тими, хто сьогодні тут у нас в Україні, де немає війни, втратив будь-яку надію, але Господь поруч з ним. Він є, схиляється над всім цим стражданням.
Так, я хотів би додати просто, що може нам не слід перейматися дуже багато поясненнями. Ми маємо просто запитати так, або звернутися до Бога. Боже, я хочу відчувати Тебе навіть всередині таких жахливих ситуацій. Боже, відкрий, де Ти? дай, щоб зроби так, щоб я відчув тебе, щоб я просто, можливо, не розумів, а просто відчував тебе поруч. Ось це набагато є важливішим, ніж якісь пояснення.
Власне, як в книзі Йова. Йов, який праведник, страждає, і троє друзів намагаються пояснити, чому він страждає, і врешті не дають цього пояснення. І цей крик Йова розуміємо тільки в крики Ісуса Христа, Сина Божого, невинного праведника, агнця, який розп'ятий на хресті. Давайте ще один дзвіночок, прошу вас. Алло.
Слава нашому Богу.
Вітаємо вас.
Михайло, коли у війну розстрілювали євреїв, це було просто страшно по розповідях. Навіть рідна мати моя бачила, присутствувала при тому. Вона казала, що, як правило, йшов один німець, йшло 16-20 українців, і наш народ прийняв в тому велику участь. І коли моя мати спиталася у старої єврейки, за що вас стріляють, вона сказала, нами заквасили, а вами за місяць. Чи не кажуть вам, що та кров невинних, вона кличе до неба до помсти? Дякую вам.
Дякую. Це одне з таких питань, знаєте, що час від часу дійсно ми маємо задавати собі, а саме, а що там в нашій історії? Може, є якісь вузли нерозплутані? Може, є несповідані гріхи? І, знаєте, сьогодні на нас може історія, та погана історія, закінчитись. Якщо ми скажемо, Боже, мене тоді не було. Мене, власне, тоді не було. Але пробач моїм батькам, дідам та прадідам все, що було в моїй історії. Власне, звільни, будь ласка, мене, моїх дітей, моїх онуків, від того тягаря історичного, так? Я сповідую просто всі ці наші національні гріхи, бо їх багато насправді. І я просто хочу, щоб те прокляття, воно не стосувалося майбутнього. Хай мої діти живуть вільними від того. Я думаю, якщо кожна сім'я українська буде звертатися до Бога з такою молитвою, то ніякі там родові прокляття, вони не будуть нас переслідувати. І навпаки, якщо ми будемо тішитися, знаєте, так горделиво, що ми такі особливі, як нація, що ми завжди були справедливими, що і поляки, і євреї, і всі інші, вони заслуговували на те, що ми з ними робили. Якщо наш Богдан Хмельницький був просто героєм, але все, що він робив з євреями, ми не визнаємо, і якщо вони так страждали, то, мабуть, заробили. Якщо ми будемо такі страшні думки допускати, то я думаю, що Бог час від часу буде нагадувати нам через наш власний біль або біль наших дітей. Отже, сповідувати гріхи минулого – це правильний шлях до вільного від проклять майбутнього. Давайте думати не тільки вже про себе, але про своїх дітей. Давайте зробимо так, щоб наша погана історія, історія гріхів, проклять зупинилася і очистилась, власне, на нас. Не будемо передавати той тягар далі.
І, власне, пам'ятаю ці виступи, особливо наших єпископів і на Майдані, і під час Майдану, теж, ну, власне, не цієї теми євреїв це стосувалося, але теж пам'ятаю слова єпископів, які казали, а скільки ми гріхів зробили? От, власне, ці діти, які не були народжені, ці абортовані діти протягом історії 25 років незалежності України. Це є гріх нашого народу. І маємо зараз наслідки на наших гріхів, і війну, і смерті, і тотальне зневірення, корупція, яку ми всі були причетні до цього, ми погоджувалися, ми носили ці хабарі великим і маленьким начальникам, і потім маємо наслідки цих гріхів, і так далі. Власне, час покаяння для України, і, власне, можливо, Майдан – це також є час, щоб просити пробачення за гріхи як нації. От, власне, вчора поляки в Польщі під проводом президента, єпископів оголосили, зробили навіть цілу таку інтронізацію Ісуса королем Польщі. Да, і щось на цей зразок хіба потребує Україна, такого загальнонаціонального і вибачення.
Абсолютно, абсолютно. Тому що ми як нація, уявіть, ми більш ніж 1000 років є чи мали бути християнами. Тобто нам дано, нам відкрито, нам подаровано Богом так багато, а ми все це втрачали, марнували, забували. І, власне, тільки на Майдані, я думаю, що багато наших співвітчизників, вони вивчили молитву «Отче наш». Тільки на Майдані. Уявіть собі, що треба було нам Майдан пережити, щоб вивчити молитву «Отче наш». І якщо ми вивчили, і якщо з такою молитвою вмирали наші люди, і якщо з такою молитвою ми зараз живемо, то чи не є це дивом Божим, подарунком Божим для нас, щоб ми врешті схаменулися і стали Божим народом, християнською нацією?
Давайте далі, наступні дзвіночки, прошу вас. Алло, Київський абонент. Навіки слава, прошу. Так, це ви, прошу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, так, слухаємо вас, прошу.
Алло. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я трошки хвилююся, перепрошую. Я є з Нью-Йорку, називаюся Євгенія. І я підключилася до вас, може, 10 хвилин. Насамперед хочу поздоровити пана Михайла з таким великим святом, архістратигом. І дарую йому меч.
Дякую, дякую сердечно.
Михайла. І я прочула якраз ту жіночку, яка казала, де був Бог, коли хлопці невинні вмирали. І знаєте, мені війна, ми на далеко за океаном переживаємо по-іншому, інакше. І такий жаль, знаєте, а де був Бог, коли мама вбивала свого сина чи свою доньку в лоні своєму? Де був тоді Бог для тої мами? Ісус стояв коло неї і плакав. Дитину не роби, того я подарував життя. А нині загинули на діти, правда, то правда. Але не загинули тому, що Бог покарав і був там і не хотів. Але Бог не покарав. А Бог таки викликає, що дав нам Майдан, як ласку Божу. І теж я хотіла то сказати. Зробімо той наш, так само наслідуємо наших братів-поляків, які кілька тижнів тому зробили покутничу молитву. Посипмо голову попелом і покаймося за всі наші гріхи. Той великий шанс для нас, той велике світло від Бога для нас. Майдан, зійдімося на Майдан сьогодні, завтра і зробимо молитву покутничу і приймімо царя, поставимо фігурку Матінки Божої. Чому так багато років, 3 роки, а фігурки не дозволять, чи що, я не знаю, поставити Матінку Божу. Святий Архангел Михаїл, нехай світ бере приклад тепер з нас, що Бог є цар, і він перемагає. Покаймося, навернімося і не судімо Бога, а судімо себе. Бо Бог нас любить, визволяє, благословляє, тільки
відприйму свої
серця, надію в Бога. Дякую.
Дякую, дякую також і вам, пані Євгенії. Теж долучаємося до привітання пана Михайла. Ім'я архістратига Михаїла сьогодні згадуємо.
Так, так.
Є дзвіночки, давайте одразу інший. Так, інший почуємо. Слава Ісусу Христу, прошу вас. Алло.
Навіки слава Богу.
Прошу.
Це Наталя з Києва. Я хотіла сказати, що мене дуже надихає оптимізм цієї передачі. І можна багато поговорити про погане, але це золоті слова, що люди повинні світити як зірки. І починати треба з себе. І третє, раз назвали Майдан, Майданом Незалежності, то таке повинно було на ньому бути. Дякую вам.
Дякую, дякую. Пані Наталі, давайте ще один дзвіночок одразу, щоб не змушувати слухача чекати. Прошу вас. Алло.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хочу сказати свою думку і своє бачення і ставлення. Я, Господь сказав, що ті, хто відступає від Бога і заповіді Його, Господь сказав, прокляну до 3-го, 4-го роду. І ось ми бачимо 1917 рік. Та революція, яка привела до влади, безбожна влада була. І дивіться, три покоління і початок нової ери, я би сказала, в житті нашої України. І от четверте покоління вже і завершується це якби прокляття, і ми виходимо з того, і це як вихід Ізраїля єврейського народу із полону, і як Мойсей виводив. І зараз це навпаки, як моя думка, як в житті кожної людини, випробування для спасіння завжди, для очищення, так само для нашого народу. Це початок виходу із того рабства. Це навпаки, треба в цьому бачити любов Божу, що ми поскидали тих ідолів, які стояли ті всі роки, людину, тлінну людину поклали в мавзолей і поклонялися. Ці всі пам'ятники, які, дякувати Богу, зараз зруйновані, знесені. На грошах був той ідол, і ми все, і аборти, і церкви руйнували, і священників нищили. І ми кажемо, що ми думаємо, тут. То те, що ми ще маємо, то ще дякувати Богу треба. Він ще милостивий за все те, за аборти, які були узаконені тою владою безбожною, і за багато-багато чого іншого. Ми, Бог, це завжди тільки любов. А якщо є зло в нас чи в нашому житті кожного християнина, якогось випробування, то це чи в житті, то це люди самі роблять.
Дякую.
Бог ніколи не робить зла.
Дякую. Бог є милосердний, пам'ятаємо про це.
Я дуже коротко хотів би зреагувати на те, що почув зараз. Майдан – це символ покаяння. І якщо ми саме так розуміємо Майдан, то відкривається можливість змін. Тобто якогось радикального перетворення. Якщо ми не розуміємо Майдан як символ покаяння і просто представляємо його як символ перемоги одних над іншими, там перемоги, скажімо, опозиції над тією владою, то ми втрачаємо, власне, ось ці духовні християнські сенси, і тоді зміни не відкриваються, зміни не є можливими. Тобто, власне, покаяння – це ключове слово для розуміння того, як можлива історична творчість для нас, як ми можемо свою історію, можна сказати, переписати чи продовжити, але в інший спосіб, у світлий спосіб. Якщо покаяння не буде, якщо Майдан – це тільки незалежність, це тільки про нашу націю, це тільки про смерть ворогам і так далі, то, власне, зміни не відбуваються. Якщо з нами щось не відбулося, то, ну, важко очікувати того від президента, розумієте? Тому давайте подумаємо про себе, власне, про своє покаяння, про свої сім'ї, про свої спільноти, про те, щоб згуртуватися навколо цих ідей. Майдан як наше національне покаяння, як точку, як осмислимо, як точку, яку ми можемо мали пройти, як віху, власне, як певний рубіж, як щось, знаєте, духовне таке пережити, я не знаю, де ми і Бог врешті зустрілися б і йшли далі разом.
Добре, де ми і Бог врешті зможемо зустрітися. Пане Михайле, теж маємо трошки часу до завершення програми, близько 7-8 хвилин. А теж наприкінці програми хотів би вас попросити, знаю, що ви от в час Майдану, після Майдану багато теж робили таких порівнянь і трошки вже сказали під час сьогоднішньої програми, з часу Майдану, з цими останніми апокаліптичними часами. От, власне, як це ви описуєте? От час, який переживаємо ми, це є останній час, час безпосередньо перед приходом Христа. От, будь ласка, прошу трошки на цю тему сказати нам.
Так, ну, апокаліпсис як откровення, це завжди откровення про наш час. Так? Тобто не можна читати апокаліпсис і думати виключно про якесь там майбутнє, яке буде невідомо з ким. Це відбувається вже з нами. І в цьому сенсі апокаліпсис – це завжди апокаліпсис нашого часу. Тобто це откровення про нас. І я сказав вже про Майдан як про символ покаяння. Я скажу ще так, на тлі апокаліпсису, тобто откровення про останні часи, Майдан – це такий дзвіночок Божий, щоб ми врешті пробудилися і підготувалися. Тобто Бог каже нам «просніться, підготуйтеся, бо в ці останні дні ви будете звітувати про свою віру, про свою позицію, хто ви є, чим ви є. Ви будете визначатися, підготуйтеся до того вибору. Майдан, дійсно, він нагадав про те, що все є дуже нестабільним. І ось та вертикаль влади, яку так довго вибудовував колишній президент. І, власне, світовий порядок є дуже таким хитким, знаєте, дуже, дуже вразливим. Ми бачимо зараз, як не працюють жодні глобальні інституції. Ніхто не може зараз зупинити Путіна. Ніхто не може зупинити. Ніхто не може сьогодні покрасти край конфлікту в Сирії. Ніхто. Ніхто не може зараз розібратися з так званою ісламською державою. Тобто це повний параліч глобальних інституцій. І це нагадує нам, власне, про те, що цей світ гине. І я не маю, на жаль, таких, знаєте, обнадійливих слів, що ми з цим впораємось. Як Ангела Меркель колись сказала про біженців, ми з цим впораємось, ми не впораємось. Тому що це знаки неминучого кінця. Але як Майдан, так і сьогоднішні події на сході України чи в інших місцях кулі нашої, вони мають нагадувати, Бог хоче, щоб ми пробудилися і підготувалися, щоб ми з'ясували, ким ми є, ким ми будемо в тих останніх подіях, на чиєму боці ми будемо. Дуже просто, на боці Христа чи Антихриста.
Дякую вам. Знаєте, завжди, коли читаю книгу «Откровення», є такий дуже маленький вірш, навіть пів вірша, які завжди мене вражають. І там є такий опис, що ось зараз вже кінець царства Антихриста, ось зараз має прийти Христос, і залишається, ну, буквально там трошки, щоб Христос вдруге прийшов, і не пам'ятаю зараз точно, але книга «Апокаліпсиса», «Откровення» пише, і запанувала тиша по всій землі. Тиша, ну, дуже недовго продовжувалася. І дуже цікаво, ну, а чому ця тиша? І от Бог дає цей момент, щоб ще раз ці останні грішники, які, можливо, не встигли покаятися, встати в правильний бік, щоб вони покаялися. От навіть цей момент, да, Бог є милосердний.
Абсолютно, це пауза перед кінцем. Це шанс для нас змінитися.
І в цьому контексті наша історія України, це теж є знак милосердя, щоб ми каялися перед Богом. Давайте дзвіночок зараз. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
Так, прошу вас.
Я хотіла б сказати свою думку про це все, що говориться в цій передачі. Я думаю, що великі зміни цей Майдан приніс взагалі в свідомості людей. І так, як вже говорили про те, що одна людина чогось вартує, її якісь її речення, якісь її слова, поведінка. На жаль, скажімо, це мало видно, коли поза Майданом, чи, скажімо, там, де війна, йде війна, а там, де нема війни, на жаль, не відчувається, що є ця війна, тому що люди живуть так, якби цієї війни не було. І я думаю, що, так як вже теж говорили, що багато зазнає особисто. Так як чистота в Україні починається з мого подвір'я, так само ця свобода, ця гідність людини починається з мене. І, на жаль, скажімо теж, наприклад, люди бояться ще без хабарів жити. Вони не дивуються, коли ти можеш без хабарів жити чи вирішувати якісь питання в лікарнях чи інших інстанціях. І думаю те, що ми маємо прийти ще до того, щоб Бог був на першому місці, щоб ми не говорили «Слава Україні», а говорили «Слава Богу». Тому що слава має бути тільки Богу, і коли ця слава буде тільки Богу, тоді я думаю, що Бог зробить ті речі, які потрібні для нас, для нашого щастя, для нашої безпеки.
Дякую.
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 На початку нашої передачі ми говорили про феномен церкви просто неба, тобто на Майдані була церква. Я думаю, що цей запит на зміни в суспільстві, він торкнувся також і церкви. І я сподіваюся, що на тлі ось апокаліптичної теми, так, ми також подумали про те, як Бог буде збирати своїх обраних. Він буде збирати їх від всіх кінців землі. Від всіх вітрів буде збирати своїх обраних. Давайте просто зараз гуртуватися. Давайте не будемо думати про різні партії чи там про різні інституції, а будемо шукати подібних собі і один до одного зараз толитися тим, щоб бути, власне, церквою, бути цим обраним народом Божим. І щоб цей народ був впливовим. Щоб такі угруповування, знаєте, такі групи хоча б всередині церков, церкви в церквах, щоб вони виростали і вони ставали впливовими. Я не бачу іншого шансу на зміни в країні. Тільки через церкву, яка стане церквою, справжньою церквою. І навіть переросте свої конфесійні кордони. І стане такою церквою просто неба, знаєте, навіть поза храмовими стінами. Церква просто неба, церква простих людей, церква народна така. Ось це наша надія. І, власне, це те, що буде відбуватися в останні часи. Бог збере нас з усіх усюд, щоб ми стали Його тілом. Тож давайте сьогодні гуртуватися навколо Бога. Це шанс і для змін в країні, і це дуже правильна позиція щодо останніх часів.
Дякую. Дякую. Це був пан Михайло Черенков. Дякуємо, пане Михайло, за ці ваші думки, які вас зараз почули під час цієї програми. Отже, маємо 21 листопада у Рима католиків, це є введення у храм Пресвятої Богородиці, у греко-католиків та православних собор архістратига Михаїла, в Україні як державне свято День Гідності та Свободи, але День Гідності і Свободи є можливим тільки для християнина. В кінці кінців.
Амінь.
Бо свобода – це є Христос, а гідність – це від Христа. Отже, на цьому завершуємо нашу програму. Нехай Господь благословить кожного з нас. Слава Ісусу Христу!
8 years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria Network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin on Maria na pupunuhan ang gracia.
Cerca de tu corazón.
8 years of Radio María in Tanzania.
From Radio María Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio María im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio María de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio María Network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio María.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin un María na pupunuhan ang gracia.